La merca tamamo. L'avventura umana u letterarja ta' Ġwan Mamo fart il-gżaze. Sensiela ta' Adrian Grima.
Il-patri Dominikan Father Lawrence i attart studja teologija, il-letteratura Angliża u Taljana u anki l-istorja moderna f'Universitajiet fl-Irlanda, Milan u Oxford. Kiteb 6 kotba bl-Ingliż u bil-Malti dwar l-immigrazzjoni tal-Maltin, l-aktar fis-seklu 20. L-ewwel ktieb tiegħu, Early Maltese Emigration 1900-1914, ħareġ fl-1983 u l-iktar wieħed reġenti huwa Beyond Our Shores, A Panorama of Maltese Migration. Ktieb tal-2007.
Qabel kienu jħajru li n-nies jemigraw imma kienu jaħsru dewl. Itlaq mur fil-gazzetti tgħix rapporti ilaqgħu dwar il-ħajja fl-Amerika, l-ħajja fl-Awstralja, imma mura rasek lanqas preparazzjoni ta' saħħa ma kienu għal għandha l-povru bniedem. Illi l-passaġġ ġa kien diffiċli għalih biex iħallsu. Kien jasal nedwa aħna Ellis Island fil-port ta' New York. Hemmhekk l-Amerikani kienu stretti ħafna, jeżaminaw, jekk isib lek li x'għand difett, erġa' lura fuq l-istess vapur li ġejt. U tkun tlif dak kollu. Kienu iktar li kienu jeħlu fuq it-trakoma.
Iva, li kienet problema kbira.
Marda komuni mħabba l-ħmiġ. Tajjeb, fihan fisqellum min jifhem fil-mar tal-għajnej jitħaq jgħidlek trakoma x'inhi. Jgħidlek erba' qatriet u tgħaddilek. Imma ma kienux jafu biha u dik twassal. Anki tuża xugaman wara xi ħadd bit-trakoma kontu ħodha, tajjeb, u wara żmien tista' taħsal anki biex titlef għajnejk. Allura, l-ewwel ma sar kien lejn l-1909 kien twaqqaf il-Kumitat tal-Migrazzjoni dak li x'ismu ġwan mama joħodha għat-tagħmel għamel kontrihom. Kienu grupp ta' 4 sinjuri ta', però xi wħud minnhom kienu nissew. Palma kien Lorenzo Majxel, Professur Majxel kien oftalmista tal-għajnej, kien ħadem ħafna biex jaqret it-trakoma, kien hemm ċertu Henry Casolani, li l-istess kien ġej minn familja
tat-tajjeb.
Tat-tajjeb, però kien jinteressa ħafna ruħu fl-immigrant Malti, u daw bdew ixerdu ċi leaflets, propaganda dwar kondizzjonijiet, imma l-problema kienet li l-Maltin kienu xi 90% letterati. Tifhem? Allura l-kelma stampata ma tantx kellha effett. Alla fuq il-ġurnali kien hawn kemm trid ta'. Jiġifieri l-iktar li kienet il-kelma tiġri, wieħed jgħid lill-ieħor. U bekk bdiet il-kampanja biex l-immigrazzjoni taqbad ir-ritmu tant li saret fenomenu nazzjonali. U li diba qed sejra jiena nqisa sa nofs snin semejn. Li baqgħet bħala parti importanti mill-programm ta' min kien imexxina u minu biex isolvi il-problema ta' Malta li kienet jgħidu huma il-qat u popolazzjoni żejda. Il-problema kienet hemm għaliex il-Malta qatt ma żviluppala. Meta titkellem dwar l-immigrazzjoni, tiżomm quddiem għajnejk li Malta ma kienx tal-lum. Li Malta kienet sempliċement bażi. Infrastruttura xejn, industriji xejn, taħdem mas-servizzi jekk inti b'xorti ktajma taħdem id-dokjer, jew taħdem mal-armi, jew man-navy, jew tiftaħ ħanut fejn ikun hemm dan nistaxxol jew fejn morru l-baħrin u s-soldati, il-bqija mbagħad il-bidja. Ix-xogħol tal-eliqi li kien xogħol qiemes ħafna wkoll. Tifhem? Imma opportunitajiet kienu restritti ħafna. Allura l-immigrazzjoni, infatti waħed mill-kotba tiegħek kien semmih the safety valve, kulħadd jgħid l-immigrazzjoni hija safety valve ta' Malta. Hemm bżonn niftħuha għax hekk nalqoha. Il-gass jispiċċa biex jisplodi u jtajjar kollox.
Ġifieri l-immigrazzjoni organizzata biex ngħid hekk hija fenomenu tas-seklu 20 li tibda bejn wieħed u ieħor fenomenu tal-bidu tas-seklu 1909 u jibqa' sejjer dak il-fenomenu sa nofs is-snin.
Li beda jsir xi ħaġa meta l-Maltin ħadu ftit tar-riedni f'idejhom. U dak kien fl-1921
bil-responsabbli.
L-gvern però limitat is-smuta isu kunsill lokali tal-lum. Tifhem għax ħafna riservat matters kultant laqqas triq ma kien jista' jagħmel il-Gvern Malti għax jidhru di tas-servizzi. Imma minn hemm bdiet diddaqxejn ta' kuxjenza illi mhux sewwa u di semmiha ġuha Mamo, mhux sewwa illi dal-povru migrant jaqbad li xkora jitwaħħa wara spaltu. Probabbilment ħafi jew b'xi sandli jitlaq għalhom it-triq mingħajr m'għandu li x'kien idea jekk l-Istati Uniti u mhux il fuq jew l-isfel mill-Ekwatur.
Tonjellu seqra l-aħħar silta min-novella ta' Ġwan Mamo fl-aħħar għall laħqu.
Le aħna l-Maltin għadna l-ura bisħieħ, jew fostna tfadal slavaċ għatieħ għax hekk ġejna mħollijin. Ma nafu xejn u jidrilna li nafu ħafna. Nistaġbu biex xejn u kollox insejħu għaġeb sħarijiet. Niftaħru li aħna ċivilizzati mit-sena qabel l-Ingliżi u l-ġralna bħal dak iż-żiemel li taraq l-ewwel u wasar wara tal-aħħar. Ma nafu xejn u jidrilna li nafu ħafna b'mod li nixħiebħu ma' dak il-miġnun li jekk tajlu li huwa miġnun jagħmel għalik. Ek jew le. Murx għandha lill-Maltin għadhom fi stat li jibżgħu mill-friefed. Tiġi mħaġġar. Għajdilhom li hemm fosthom uħut li għadhom jaħsbu li tas-setta taqalhom karkura mill-ajru f'dan iż-żmien li fl-Ewropa ta' fuq u fl-Amerika il-bniedem kważi laħaq l-aqwa perfezzjon. Feliċjan, raġel tal-ħaq, għax 96 sena u għaliex darba għal Strickland għamel is-sowwa, għax miet wara ħajja ta' 96 sena, wara daru. Il-fanatiċi, il-boloħ, tismaħħom itennu, alla ħalqu. U morru xxejru.
Jiena tqajt ma' anzjani illi kienu jmorru japplikaw għall-passaport. Jgħidlu fej sejjer, jgħidlu u poġġi fej trid, nissel isem fej trid, int mingħajr m'għandu di għax differenza hemm bejn l-Amerika, bejn l-Awstralja, ecc. Il-veri minn hemm bdiet minn 1921. Però jekk niġu biex nagħtu definizzjoni iktar ċara ta' l-emigrazzjoni Maltija organizzata bl-emigrant ippreparat. L-emigrant anki mejjun finanzjarjament. Dak allura li bdew wara l-1947. Meta ħadna s-self-government wara l-gwerra, Prim Ministru Paolo Boffa, li kien favur l-emigrazzjoni bħalma tista' tgħid kien favur kulħadd, u li appointja lil John Cole bħala il-ministru li taħtu kienet ta' l-emigrazzjoni. Hemmhekk bdew isiru l-preparazzjonijiet, isiru lectures, l-emigrant jiġi eżaminat minn qabel f'dik li hija saħħa, dik li hija kondotta, għax wieħed mill-problemi tal-emigrazzjoni diżorganizzata kienet li minn kellu raġuni biex jaħrab minn Malta kien isifer u mbagħad jagħmellek isem ħażin fejn imur.
U jċappa isem il-Maltin l-oħrajn.
Mbagħad speċjalment meta l-immigrazzjoni Maltija ġiet iggwidata mhux kompletament imma fil-parti kbira tagħha lejn l-Awstralja. sar dak il-ftejn fl-1948 li beda jaħdem fl-1949 illi huwa l-Australia-Malta Passage Assistance Agreement illi da l-immigrant kien imur kważi b'xejn tifhem xi 10 liri ta' dak iż-żmien. Imbagħad is-sistema ġiet applikata għall-Ingilterra wkoll. Għaliex wieħed mill-problemi enormi li kellu l-Malti biex jemigra kien il-fluss. Laqqas kellu biex jgħix jaħseb warkem kellu biex isifer. Tifhem? Jew kienu jisselfu, jew kienu jibgħu l-ftit ta' majjar li kellhom biex jakkwistaw biljett ħalli jmorru fejn kellhom imorru.
Għalhekk min jaf kemm kienet tkun traumatika jekk jintbatu lura wara dak is-sagrifiċċju kollu.
Bniedem kien jitfarrak. Għax li wennet
psikoloġikament
mhix deċiżjoni ħafifa li taqbad u titlaq il-bartek jew l-ommok jew il-missierek u tistax tagħlef ħafna minn dawn l-emigranti kienu qatt ma ħallew ir-raħal tagħhom ta'. Jintaqgħu fil-pjazza jgħodu jippaxxu, kienet ħajja kwieta u kien hemm ċerta sigurtà. Imma mmaġina da jsibruh ġo New York jew ġo Sydney. Kif jitbella, dan huwa l-ambjent ta' ġwa mamu.
Eżatt, eżatt. Bin-nisa li jibqgħu lek id-dar għax jibżgħu joħorġu barra fit-triq, l-irġiel imorru jaħdu.
Mara anke Malta kważi kienet ħaġa mhix sewwa li tara mara. Tiġġerra waħda fit-triq, aħseb wara kemm se tħallilhom lill-binta temigra. Di problema baqgħet sal-aħħar ta' fatti wieħed mill-effetti negattivi tal-migrazzjoni kien tkissir ta' ħafna familji. Għax ir-raġel jitlaq, jibgħat għall-mara, il-mara huma ma tħallix tmur, ħafna xenati u biki, dik tibqa' d-dar u mbagħad ieħor iddabbar rasu mod ieħor. Kanna ħafna żwieġiet infarkin hekk.
B'dan il-mod.
U dik il-mara li kienet tibqa' qed ngħid għal dak iż-żminijiet li kienet tibqa' Malta mbagħad kellha quddiemha il-waħx tal-ġuħ. Għax hu ma jibqax ibgħat flus. Tajjeb, u di biex settejx. Kienu poveri tfal kif kienu jitrabbew, il-faqar iġib il-faqar minnu fqir ma jmur skola, bl-iskola iġib l-injoranza. U ċirku vizzjuż jibqa' għaddej. Tifhem?
Semmejna lil-Ġwan Mamu naturalment huwa il-ċentru ta' din is-sensiela. Inti fil-ktieb tiegħek tal-1999 l-immigrazzjoni Maltija s-seklu 19-20. Tiddiskrivi l-immigranti Maltin fir-rumanz ta' Mamu. Immigranti bla skola u bla manjieri. B'mod elokwenti bħala u liet il-kastik għax la kellhom flus u lanqas sena. Tiddiskrivi l-isfruttament ta' nies bħal notar baskal ftit iktar intelligenti minnhom tgħid, li flok jgħinhom kien jara kif se jisluħhom. Il-kumment ewlieni tiegħek dwar ir-rumanzu rappreżentazzjoni tiegħu tal-immigrazzjoni Maltija jinġabar naħseb jiena f'din l-istqarrija tiegħek. U għaw ħa nikkwota mill-ktieb tiegħek għalkemm il-karattri ta' Mamu goffi u vulgari ma jirriflettux il-verità b'mod oġġettiv sa barra, jibqa' l-fatt li s-satira tal-awtur kellha xi bażi. U nixtieq nipprovokak ftit, speċi ma taħsibx li kellha ħafna bażi u mhux ftit bażi?
Ifhimni, jiena pprovajt ikun naqra diplomatiku. Għaliex aħna qegħdin nitkellmu għaw u l-kelma tagħna tinstema' u titlaq. Waqt li l-kelma miktuba tibqa kif kien jgħidu l-antiki skripta manent. U mhix ħaġa sabiħa li tikkritika naqra qiebes lil ħadd la lil Ġwan Mamu u laqas l-emigranti. Li kien hemm element qawwi fil-popolazzjoni Maltija ta' dik li nsejħula injoranza dak ma jista' jixdu ħadd. Mhux fi żmien Ġwan Mamu bista, baqgħet sejra sakemm daħlet l-edukazzjoni.
Obbligatorja.
Li mek minn siħ zbal. Dik fil-1946 għalet. Ftir wara l-gwerra. Iġifiri da qed nitkellmu l-bieraħ storikament. Qed tifhem. Li ħafna mill-emigranti kienu nies assolutament illitterati. U meta għandek illitterat mhux jisma' jafx jara. Se wallah jaf jikteb da la kapaċi jibgħat ittra. Tifhem?
Hemm xena fil-rumanz fil-fatt.
Dak ma nistax nixlu jien, dik hija verità.
U kien hemm problema kbira wkoll ta' saħħa u ta' iġene personali u ta' saħħa.
Iġene personali dik kienet ħaġa kważi kważi ma tinstemax.
Għax hemm ħafna rakkonti fuq l-annimali li jgħixu mal-Maltin
fid-djar fl-Eġittu. Il-Malti għamel bidla kbira mis-snin 50 l-aw, tifhem. U però ħanejlek taħda ma kienux il-Maltin bissna. Il-parti kbira tal-migranti, anki Ingliżi jew Spanjoli jew x'kienu, kienu fl-istess, kienu ftit jew isem l-istess sinema tal-Maltin ta'. Jidana, bniedem ma jmur skola, ma jitallimx, moħu ma jinfetax, allora ma jkollux mira biex jitejjeb il-ħajja tiegħu. Jekk ma tkunx xi każ speċjali, bniedem ikun tassew intelligenti bħalma kien Juan Mamo, bħalma kien Manuel Dimek u oħrajn. Tifhem? Imma l-massa dawk kienu jitwildu fir-raħal, jiżżewġu fir-raħal u jmutu fir-raħal. Jekk ma kinux jibqgħu fl-istess dar. Tifhem?
U kif qed inti minn kien hemm xi ma kellux l-interess li jara dawn in-nies jimxu l-qudiem?
Aħna konna kolonja jgħidu x'jgħidu xi ħut, kulħadd għandu dritt tal-opinjoni tiegħu. Bħala kolonja minn kien hemm xina kellu l-interess tal-imperu mhux l-interess tal-Maltin. Tajjeb, jiena dejjem ngħid illi fiż-żmien li konna kolonja minn hemm xina kien jinteressah l-ilma ta' ġol portijiet mhux l-art. L-art itlaqhom dawk. Tajjeb, imma sakemm kien isib Maltin li huma utli għalih biex iżewwulu l-vapuri u biex jirranġaw ċerti affarijiet jew biex isajru jew biex jaħslu dawk kollox sew.
Biex iżomm il-magna tal-imperu taħdem.
Biex iżomm il-bażi effiċjenti. Infatti il-babaw tal-immigrazzjoni tal-popolazzjoni żejda fejn ngħidlek. Għaliex hekk ikollok nies qiegħda jew nies li m'għandhom iż-żejda u jista' jaqilulek inkwiet politiku u l-inkwiet politiku kien periklu għall-istabbilità tal-bażi. Issa minn qed jismana, speċjalment m'għandux ħafna età, dil-kelma bażi jgħidlek x'inhi. Dan qed nitkellmu dwar wieħed mill-akbar imperi li qaddiru fid-dinja. Meta r-Renju Unit biex ma ngħidx l-Ingilterra kienet l-aqwa potenza li kienu fid-dinja. Kella l-akbar flotta li kienu fid-dinja. Il-Mediterran kien qadira taħħada. Għandek Ġibilta, għandek Malta, għandek Korfu, għandek l-Eġittu, għandek ċipru, tajjeb, tittaddi minnaw biex imbagħad mur l-Indja. U Malta kienet fiċ-ċentru ta'
din l-iskema. Ta' din l-iskema.
Allora dak kien l-interess tal-gvernatur jew ta' Whitehall jew tal-uffiċċju koloniali, illi jekk il-flotta għandha bżonn ix-xogħol li hemm fid-dokjat isibu deffiċjenti kollox sew. Jekk għandek l-istabbilmenti tal-armata qegħdin tajbin, għandek ħaddiema jeħdu ħsibhom kollox sew. Hija jekk hemm x'qabeħ jew le dak jaraw il-Maltin, jekk hemm skejjer jew le dak xogħol il-Maltin, tifhem? Hawnhekk nixtieq nagħmel riferenza u nittama li ma niftehmx ħażin. Aħna llum issib injgħid jingħad ma ngħidha. Għax in-naħa fuq ta' Malta u n-naħa isfel ta' Malta li hija daqsxejn ta' daħqa fi gżira li bilkemm tidher. Però fiż-żminijiet li qegħdin nitkellmu kien hemm naħat ta' Malta illi veru kienu ħafna iktar fqar minn naħat oħra. Tajjeb, jekk iġib u dimajnek mappa ta' Malta. Taqbad qishek mill-Gargur. Tibqa' nieżel in-Naxxar, tasal il-Mosta u r-Rabat u l-Imġarr u qsamt il-Malta fit-tnejn. Min hemm lejn ħadd isfel, speċjalment iż-żona tal-Port il-Kbir, il-Belt, il-Furjana, il-Kottoniera. Dak, hemmhekk kont issib ix-xogħol.
Kien hemm ċertu ġid minħabba x-xogħol.
Imħabba l-flotta.
Imħabba
l-flotta. Fi żmien il-gwerra tal-Krimea, meta l-Ingilterra ġġieldet għall-ebda raġuni serja kontra r-Russja, kien hemm ġid fil-port. Illi il-ħaddiema tax-xatt li kienu jpejpu l-pipa, il-kuperċ kien ikun isolatu tal-pipa, jattu l-pipa, it-tabak, kien ikun lira tad-deb. Qed tifhem. Jiġifieri, daw, mbagħad ma nixi ngħidu n-negozjanti, dawk li kienu jimportaw il-qamħ, jimportaw il-laħam, u dan kienu sinjuruni. tifhem? Imma min kien jgħix mill-għalqa, dak kien patut immens. Allora minn din-linja li semmejtlek, inkluż għawdex, l-ewwel emigranti kienu ma' dawk in-naħat.
Dejjem in-naħat, biex ngħidlek in-naħat ta' fuq.
Naħat ta' fuq. Għalhekk kienu jagħżlu Kalifornja, għaliex Kalifornja kienet għad li kienet tippermetti il-bidja, u għalhekk kienu jagħżlu l-Awstralja, speċjalment Queensland, biex imorru jaħdmu fil-kannamieri. Mbagħad l-ewwel gwerra ġabet bidla totali. Għaliex meta spiċċat fl-1918 u kien hemm dawk is-sensi kollha, spiċċaw illi dawk li kienu moħħhom mistrieħ għax kellhom ix-xogħol mal-forzi Ingliżi, dawk sa burħom bla xogħol. Allura x'jagħmlu? Dawk m'għamlux bħal m'għamlu tal-irħula ngħada fuq. Dawk fiċċew il-fabbriki, speċjalment Detroit. Billi kienu nies li ġa kienu jaħdmu fil-magni, tajjeb, u billi kienu nies illi xi ħaġa bl-Ingliż kienu jafu għax kienu jagħmluha mal-Ingliżi. U billi kienu nies jaħdmu taħt dixxiplina, nifsi hemm sew ta' ġifieri. Ġifieri, inti tibda taħdem fit-tminja, tieqaf naqra f'nofsinhar u mbagħad terġa' taħdem sal-ħamsa.
Parti minn sistema.
Allura dawn marru jaħdmu fiż-żoni industrijali. Dawk li marru jaħdmu fil-bidja batew ħafna l-bidu per huma dawk li saru sinjuri. Għax imbaddew jitfgħu negozju għalihom ikabbru t-tiġiġ, ikabbru raxxejjex. Ma kienux dak li nedulhom farmers aħna għax farmi hija ħaġa oħra. Dawk kienu jedulhom market gardeners. Jiġifieri għandek daqsxejn ta' għalqa. Tkabbar il-ħaxix, vegetables tal-ikel, trabbi erba' tiġiġiet, tajjeb, żomm baqra, dbeħħ il-ħalib, dbeħħ il-bajd dawk. Speċjalment l-Awstralja fin-naħat tal-Punent ta' Sydney u ta' Melbourne dawk saru miljonari, mhux mill-lejl għan-nar ta'.
Bla ma ġbinhom ovvjament.
Iżgur, waqt li kien jaħdem fil-fabrika kien jieħu s-salarju l-paga, kontent li ħadha u daqshekk. Imma l-oħrajn imxew iżjed inizjattiva personali. Hawnhekk irid nagħmel enfasi oħra meta ngħid il-Malti. Aħna nitkellmu mill-immigrazzjoni Maltija. Ma nżommux f'moħħna li qegħdin nitkellmu fuq xi ħaġa illi kienet Maltija, għax l-immigrazzjoni kienet moviment internazzjonali. Meta minn Malta sifru l-luf, mill-Italja, mill-Polonja, mill-Greċja, minn Spanja, mill-Ingilterra sifru miljuni. Mhux il-ftit eluf tagħna, miljuni. Jiġifieri aħna kellna l-kondizzjonijiet partikolari tagħna, però l-pajjiżi l-kbar kellu problemi enormi ta' faqar, speċjalment fis-slums, tifhem? U allura daw ukoll il-gvernijiet tagħhom b'imħabba kbira kienu jippruvaw jeħelsu minnhom, tifhem? Issa li ġaraw.
Ħalli l-istorja donna tirrepeti ruha.
U mhux dejjem hekk min ikun fuq dejjem ħares jienu taħt bil-baxx. Li ġaraw illi mhux minn dejjem kien, għax kifett inti kien hemm emigrazzjoni lej l-Afrika ta' fuq, u anki kien hemm ftit, però ma rnexxitx, emigrazzjoni lej l-Amerika Latina, li dik hija storja oħra. Imma billi aħna konna kolonja, u billi hawn Malta kien hawn il-partit hekk imsejjaħ Reformista ta' Gerard Strickland u tal-lingwa Ingliża, u bedejdilna li aħna British u mhux British u dan affarijiet kollox ibbażat fuq sħab. Bħal ma ħareġ pamfletu jgħid li l-Maltinu ma kels, ma nax mniej seta' jivvintaj indi, ma insomma. Allura ndirizzaw l-immigrazzjoni Maltija lej pajjiżi ta' lingwa Ingliża, jew tal-Imperu, jew bħalma kien l-Istati Uniti, li oriġinalment kienu tal-Imperu. Issa daw kienu pajjiżi illi il-bażi tagħhom kienet Anglo-Saxon. Anglo-Saxon ifisser li jint mill-Ewropa ta' fuq, li jint abjad, li jint ginger u dal-affarijiet. U minn l-oħrajn li rridu jmorru jaqlu xiklu magħhom, naturalment daw kien jarawhom ishom it-tallaba. Ġejjin ġo pajjiżna biex isibu xiklu. Issa huma kellhom bżonnhom eh? Għax hu mill-Awstralja u l-Istati Uniti, dik huma kienux l-emigranti, inklużi naturalment l-emigranti mill-Mediterran u mill-Asja, tajjeb u minn pajjiżi oħra, kieku ma sarx niżvilupp li sar. għax ma xikollum il-popa. Anki l-Australja tal-lum, ma da ma sarix wieħed mill-pajjiż il-kbar tad-dinja, għaliex.
Għax għandha popolazzjoni żgħira.
Tifhem? L-Istati Uniti saret. Allora, veru li kien hemm dan il-preġudizzju. In-nies tal-Mediterran dak iż-żmien kienu ħafna iktar fil-faqar milli kienu n-nies tal-Ewropa ta' fuq. In-nies tal-Ewropa ta' fuq kellhom l-imperi u kienu jisolħu kemm jifelħu l-Franċiżi tajjeb u l-Ingliżi, kienu jisolħu kemm jifelħu mill-Indjani, mill-Afrikani, aħna mli kunna nsolu l-ħattu. Allura meta kienu jaraw illi inti tħallt fil-pajjiż u ma għandek xejn u qed tittallab ix-xogħol, naturalment dak kien jgħid dan inqas minni, allura il-preġudizzju kien jissaħħaħ. Barra dan imħabba injoranza min-naħa tagħhom, għax dawn ma kinux jaħu pereżempju lill-Maltin, il-Griegi, it-Taljan xi storja għandhom u kemm iċ-ċiviltà tagħhom hija ferm iktar antika miċ-ċiviltà tal-pajjiżi li ġew minnhom huma. Tajjeb, ma setux japprezzaw dal-affarijiet. U mbagħad kien hemm il-preġudizzju tar-reliġjon li kien qawwi immensament. Issa l-Maltin meta marru l-States jew l-Awstralja fejn marru u deru mhux biss li huma nies somor u nies li ma jafux bl-Ingliż, imma li jagħmlu bil-Papa u bil-Madonna, allora daw żgur li mhumiex tagħna. U jekk taqra ċerti ġurnali Awstraljani bħal Moma Truth u The Anglican, l-għaru każijiet li taqra kontra l-Maltin ma jitwemlux. U mhux il-ġurnali biss, trade unions jistrajkjaw jekk jidħol jaħdem Malti f'ċerta fabrika. Ma jrux jaħdmu, ma jrux jitħaltu magħhom. Tifhem? Jiġifieri preġudizzju sofrew ħafna mhux ma sofrewx. Però bil-mod il-mod, il-Malti kien bniedem siket, ma kienx jagħmel rivoluzzjonijiet u protesti, kien hemm min ta'.
Aha, ti semmi l-kasta Joseph Borch fin New York, li huwa kas interessanti. Detroit propjament.
Xtaqt.
Kas interessanti.
Kien hemm ukoll. Ieħor bħal San Said wismu. Xtaqt insib ħafna iżjed fuqhom dawk li ma baħ ma semma xejn iżjed fuqhom.
Imma huma l-eċċezzjonijiet qed tgħidu x'hekk, jiġifieri mod ġenerali l-Maltin qishom integraw ħadmu.
Il-Malti rebaħ
profil baxx.
Il-Malti rebaħ dik ngħidilha jiena l-vitturja ta' skiet. Kien jaħdem. Mbagħad minn kien ħadmu kien jinduna illi għalkemm dan Kattoliku, għalkemm dan muxxar u aħmar, però jaħdem daqs minnu protestant u minnu tarazzola. Il-Banek malaj ħadu grazzja mal-Maltin, għax l-Awstraljani kienu jmorru jisselfu, il-Maltin kienu jmorru jpoġġu flus.
Nirringrazzja lill-Father Lawrence Attart u lill-Tony Allul għas-sem tagħhom f'dan il-programm. Sakemm narġgħu niltaqgħu għal programm ieħor minn din is-sensiela l-Amerika ta' Mamu. Jiena Adrian Grima nixtieqlukom is-saħħa.